dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija odgovorna zbog izručenja kurdskog aktiviste Cevdet Aja za Tursku, odlučio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Potrebna izlazna klauzula u budućem dogovoru Rusije i Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa David McAllister. Bivši poslanici Evropskog parlamenta Kukan i Fleckenstein na sastancima sa poslaničkim grupama vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Laburisti traže vanrednu debatu o Brexitu. Predsjednik Italije dao mandat Giuseppe Conteu da formira novu vladu. I sutra sunčano, temperature do 35 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte reakciju ministra trgovine Rasima Ljajića na upozorenje Evropske unije da će Srbija pre članstva morati da se povuče iz sporazuma o trgovini sa Rusijom. On navodi da to nije nikakva novost.
U zajedničkoj poziciji Evropske unije za otvaranje poglavlja 30 jasno stoji da Evropska unija poseća da će se od Srbije zahtevati da raskine sve postojeće bilateralne sporazume između Srbije i trećih zemalja.
Poslušajte šta zaposleni u Novostima kažu povodom prodaje ovog lista smederevskom biznismenu koji tvrdi da mu je namera da kompaniju unapredi u kvalitetan biznis plan. Dragana Čabarkpapa, dugogodišnja je novinarka Novosti i predsjednica sindikata novinara Srbije.
Možda je čovjek stvarno uspešan, ali nama novinarima, to deluje stvarno ponižavajuće.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 29. avgust.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture doneo je odluku kojom je Srbiju oglasio odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Cevdet Aja sa 25. decembra 2007. Turskoj, saopštio je Beogradski centar za ljudska prava. Izručenjem gospodina Aja za Srbije je povredila član 3 i član 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, navodi se u informaciji koju je prosledio Beogradski centar za ljudska prava. Aja za 2017. odlukom ministarke pravde Nele Kuburović izručen Turskoj i pored preporuke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da se Srbija uzdrži od izručenja jer postoji rizik da bi mogao biti izložen torturi u matičnoj zemlji. Ministarstvo pravde Srbije tada je saopštilo da je ova odluka Komiteta Ujedinjenih nacija stigla prekasno pošto je ministarka Nela Kuburović već potpisala odluku o izručenju. Ukoliko potpiše sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom, Srbija mora da precizira i klauzulu o izlasku iz ovog saveza nakon što pristupi Evropskoj uniji, izjavio je David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog komiteta u Evropskom parlamentu i donedavni izvestilac za Srbiju u ovoj instituciji. U izjavi za naš program McAllister podloči da bi tekst sporazuma o slobodnoj trgovini Evroazijske ekonomske unije i Srbije trebalo da bude u skladu sa obavezama Beograda koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugim rečima, mora da obuhvati izlaznu klauzulu koja garantuje da Srbija može da otkaže sporazum do dana pristupanja u Evropsku uniju. Srbija treba da obezbedi kompatibilnost svih svojih sporazuma o trgovini, investiranju i ekonomskoj saradnji i druge relevantne sporazume sa pravnom tekovinom Evropske unije, rekao je McAllister. Prethodno Evropska unija upozorila Srbiju da u trenutku prijema u Evropski blok ona neće moći da zadrži trgovinske odnose sa Rusijom, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
U kontekstu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Srbija se obavezala da će se povući iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini na dan svog pristupanja u Evropsku uniju, podvukli su za naš radio evropski zvaničnici. Briselski zvaničnici su svesni da sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije postoji još od 2000. godine, te da ovaj sporazum bi trebao sada da se proširi i na Evroazijsku ekonomsku uniju. U sklopu s tim, evropski zvaničnici poručuju da Srbija može da sklopi sporazume sa drugim zemljama ili organizacijama pre pristupanja ove zemlje u evropske strukture, ali da taj trend ne može da postoji u trenutku kada zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Briselski izvori podlače da Evropska unija nastavlja da biva najvažniji trgovinski partner Srbije, koja pokriva 63% ukupne trgovine sa vrlo dobrom dinamikom rasta. Trgovina sa Rusijom je manje od 10% ukupne trgovine Srbije, naglasili su izvori u evropskim institucijama. Budućnost odnosa Srbije i Rusije u kontekstu evropskih integracija je konstantna tema rasprave u svim diskusijama na relaciji Brisel-Beograd. Srbija pripada grupi zemalja koje se smatraju liderima u procesu evropskih integracija. Odnosi sa Rusijom će tek biti predmet pregovora kada Srbija otvori poglavlje 31 koje se tiče zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike. Inače, evropske institucije konstantno pozivaju Srbiju da usaglasi njenu spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je u razgovoru sa novinarkom Radija Slobodna Evropa Sonjom Gočanin da činjenice da će Srbija prilikom pristupanja Evropskoj uniji morati da raskine postojeće sporazume nije nikakva novost.
U zajedničkoj poziciji Evropske unije za otvaranje poglavlja 30, a to poglavlje se odnosi upravo na ekonomske odnose sa inostranstvom, jasno stoji da Evropska unija posjeća da će se od Srbije zahtevati da raskine sve postojeće bilateralne sporazume između Srbije i trećih zemalja i sve druge međunarodne sporazume koje je Srbija zaključila koji nisu kompatibilni sa obavezama koje prističu iz članstva u Evropskoj uniji. I to se ne odnosi samo na sporazum sa Rusijom, to se odnosi recimo i na sporazum sa Turskom i eventualno druge sporazume koje ćemo u međuvremenu zaključiti.
Na pitanje RSE kakvu korist Srbija ima od potpisivanja bilateralnih sporazuma, kao što je sporazum sa Evroazijskom unijom, koji će priključivanjem Srbije u EU morati da budu raskinuti, Ljajić navodi da je Srbija do sada 8 puta povećala svoj izvoz u Tursku, zahvaljujući sporazumu sa tom državom, te da je korist od ovih sporazuma velika.
Mi imamo pristup za 99% roba na tržištu sad Evroazijske ekonomske unije, što je ogromna šansa za našu privredu i da nam je cilj također da našim privrednicima, našim izvoznicima, proizvođačima omogućimo što lakši pristup tim novim tržištima, svesni činjenice da ne postoji tržište koje može da zameni Evropsku uniju, zato što sa Evropskom unijom ostvarujemo preko 65% spoljnotrgovinske razmjene.
Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, također kaže da je poznato da će bilateralni sporazumi Srbije biti poništeni ulaskom u Evropsku uniju i da je Srbija tokom višegodišnjih pregovora o sporazumu sa Evroazijskom unijom toga bila svesna. Ona pak ističe da ne treba mnogo očekivati od tog sporazuma, imajući u vidu obim trgovinske razmene sa zemljama Evroazijske unije.
Ne može da šteti, ali neće doneti ne znam koliko veliku korist, jer mi naprosto nemamo toliko robe koja bi mogla ta sva tržišta da popuni.
RSE je ranije pisao da sporazum sa Evroazijskom unijom nudi Srbiji tek nešto povoljnije uslove za slobodnu trgovinu od onih koje Srbija već ima na osnovu 3 postojeća sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, Kazahstanom i Belorusijom. Naime, sva 3 pomenuta ugovora posjeduju gotovo identičnu listu proizvoda koji su izuzeti iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza iz Srbije. Također, ukupna robna razmjena Srbije sa Evroazijskom unijom iznosi svega 7,5% od ukupno spoljnotrgovinske razmjene Srbije u 2018. godini. Sa druge strane, u istom periodu spoljnotrgovinska razmjena sa zemljama članicama Evropske unije iznosi preko 60% ukupne razmjene. Sporazum sa Evroazijskom unijom će prema ranijim navodima Ministarstva trgovine zvanično biti potpisan 25. oktobra 2019. godine u Sočiju na sastanku premijera Srbije i zemalja Evroazijske ekonomske unije, a potom sledi njihova ratifikacija u parlamentima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vladimir Cizelj, direktor kompanije Vlatakom Institut, ove godine nije boravio u Francuskoj, saopšteno iz te kompanije na upit Radija Slobodna Evropa. Odgovor smo tražili povodom tvrdnji iznetih u tekstu centralnoafričkog portala CNC, gde se navodi da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preko posrednika u Parizu nudilo mito šefici diplomatije Centralnoafričke republike Sylvie Bey-Potemom uoči navodne odluke da ta država povuče priznanje Kosova. Predstavnici vladajućih poslaničkih grupa Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije završili su odvojene razgovore u Skupštini sa bivšim poslanicima Evropskog parlamenta Erdoardom Kukanom i Knutom Fleckensteinom, posle kojih nisu davali izjave. Kukan i Fleckenstein sastaju se i sa poslaničkim grupama opozicije kao i sa samostalnim poslanicima, a razgovara se o radu parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potez britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament izazvala je žestoke reakcije mnogih poslanika koji se protive Brexitu bez sporazuma, ali i javnosti, tako da je peticiju koju je za manje od jednog dana potpisalo više od milion građana u pokušaju da ospore ovu odluku. Vlada ponavlja da će bez obzira na petonedeljnu suspenziju parlamenta u septembru i oktobru biti dovoljno vremena za debatu o Brexitu. Dragan Štavljanin.
Jacob Rees-Mogg, čelnik Donjeg doma zadužen za organizovanje vladinih aktivnosti u parlamentu, kazao je da su protivnici premijera neiskreni i jedino žele da Britanija ostane u Evropskoj uniji. On je kazao za BBC da će parlament ići na uobičajenu pauzu tokom koje se održavaju partijske konferencije, tako da će biti vremena za debatu o Brexitu pre 31. oktobra, kada je predviđen izlazak Britanije iz Evropske unije. Međutim, ekspert za parlamentarizam Ruth Fox kaže da je suspenzija parlamenta mnogo duža nego što je to uobičajeno za pokretanje nove sesije. Grupa građana se okupila u Westminsteru uzvikujući zaustavite puč. Prema istraživanju, 47% Britanaca se protivi odluci o suspenziji parlamenta, dok je za 27% to prihvatljivo, a 27% je neopredeljeno. Istovremeno, suspenziju parlamenta podržava 51% pristalica Brexita i 52% pristalica vladajuće konzervativne partije. Johnson je izjavio u sredu da će se kraljica obratiti parlamentu 14. oktobra, gde će izložiti njegovu, kako je istakao, veoma uzbudljivu agendu. Dodao je da ne želi da čeka na vreme posle Brexita da bi pokrenuo planove koji će povesti ovu zemlju napred. On je pozvao poslanike da pokažu jedinstvo i odlučnost kako bi se vladi pružila šansa da osigura novi sporazum sa Evropskom unijom. Međutim, u Briselu ponavljaju da je pozicija evropskog bloka jasna i ne zavisi od, kako se naglašava, mahinacija britanskim parlamentom. Lider laburista Jeremy Corbyn okvalifikovao je Johnsonov potez kao udarac i krađu demokratije kako bi progurao Brexit bez sporazuma. On je najavio da će pokušati da obustavi suspenziju. Johnson izjavio da želi da Britanija sporazumno izađe iz Evropske unije 31. oktobra, ali da je spreman i na opciju bez dogovora. BBC ocenjuje da se na čelu vlade nalaze pristalice Brexita rešene da po svaku cenu izvedu zemlju iz Evropske unije do predviđenog roka, čak i da krše političke konvencije koje mnogi ljudi smatraju izuzetno važnim. Međutim, to je skopčano sa rizikom po vladu jer može ubrzati raspisivanje prevremenih izbora, što opozicija najavljuje pokretanjem glasanja o poverenju vladi. Poslanici ne mogu da ospore suspenziju parlamenta jer je ona predviđena zakonom, mada se ne koristi često i traje kraće. Međutim, bivši britanski premijer iz redova konzervativaca John Major zapretio je prethodno da će pokrenuti postupak pred sudom ako Johnson suspenduje parlament da progura Brexit bez dogovora. Najviši građanski sud u Škotskoj već razmatra pokretanje pravne procedure.
Italijanski predsjednik zvanično je zadužio odlazećeg italijanskog premijera Giuseppea Contea da formira novu vladu socijaldemokrata i svog pokreta pet zvezdica, saopšteno iz italijanskog predsjedništva. Do dogovora je došlo kada je demokratska stranka pristala na zahtjev pet zvezdica da Conte ponovo bude premijer. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro rekao je da će se amazonske zemlje sastati u septembru kako bi razgovarale o zaštiti i razvoju tog regiona koji već više nedelja pogađaju razorni požari. Bolsonaro je nastavio i lični sukob sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, optuživši ga da se predstavlja kao jedina osoba zabrinuta za životnu sredinu. Njegova izjava je odgovor na navode iz sveta da je tokom njegovog mandata slabljenje regulative u oblasti životne sredine omogućilo farmerima, građevincima i drugima da ove godine agresivnije podmeću požare kako bi raščistili zemljište.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija odgovorna zbog izručenja kurdskog aktiviste Cevdetaya za Tursku je odlučio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Potrebna izlazna klauzula u budućem dogovoru Srbije i Rusije izjavio za Radio Slobodna Evropa David McAllister. Bivši poslanici Evropskog parlamenta Kukan i Fleckenstein na sastancima sa poslaničkim grupama vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Laburisti traže vanrednu debatu o Brexitu. U nastavku emisije čućete i kako privrednici šest ekonomija Zapadnog Balkana sa konferencije u Sarajevu traže jedinstveno ekonomsko tržište. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić.
Potrebna je politička volja. Primjeri govore da sve ono što smo do sad uradili kroz CEFTA da je pokazalo rezultate, da je CEFTA dala mnogo na integraciji poslovne zajednice i da to treba nastaviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smederevski biznismen, vlasnik privrednog društva Medija 026 d.o.o. Vučak Boban Rajić izjavio je da su se za kupovinu kompanije Novosti odlučili zbog, kako je naveo u razgovoru za Udruženje novinara Srbije, potencijala te medijske kuće da se posle više godina poslovanja sa gubitkom unapredi uz kvalitetan biznis plan. Štamparija Borba, koja je u većinskom vlasništvu države Srbije, a koja je većinski vlasnik kompanije Novosti, na sednici Skupštine akcionara 26. avgusta donela je odluku da odobri ugovor o prodaji te medijske kuće privrednom društvu Medija 026. Ukoliko ovaj ugovor bude zaključen, Medija 026 će dobiti 98% vlasništva Novosti. Štamparija Borba traži 300 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra. U Ministarstvu kulture i informisanja za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je privatizacija Novosti u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Imajući u vidu obavezu privatizacije medija koje je neposredno ili posredno osnovala država, Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i činjenicu da kompanija Novosti ne spada u izuzetak koji je propisan članom 16 Zakona o javnom informisanju i medijima, prema istom zakonu ne postoji prepreka za privatizaciju ovog izdavača medija, naravno, pod uslovom da su ispoštovani svi propisi kojima se uređuju uslovi i postupak promjene vlasništva.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarstva uz napomenu da ne raspolažu dokumentacijom o izvršenoj prodaji te da ne mogu da daju detaljniji komentar. To je jedini stav koji se čuo povodom prodaje Novosti iz vlade Srbije, od koje Sindikat novinara Srbije javno traži da obelodani sve detalje o ovoj prodaji, rekla nam je predsjednica sindikata Dragana Čabarkapa.
Ovakva privatizacije ne vode ničemu. Ove privatizacije zapravo štite interes biznismena i pojedinih ljudi, a ne štite javni interes. I u tom smislu je i ovo naše saopštenje predsjednici vlade Srbije da je država dužna da obezbedi javni interes. Nisam sigurna da država to na način na koji treba raditi.
Kaže Čabarkapa, koja je i dugogodišnja novinarka Večernjih Novosti. Ona pita i kako je moguće da poznata kompanija, za koju kaže da je nacionalni brend, za 300 miliona dinara kupi firma osnovana prošle godine bez i jednog zaposlenog. Kompaniji Medija 026, naime, prema podacima javno dostupnim na sajtu Agencije za privredne registre, osnovana je pre manje od godinu dana, 31. avgusta 2018. a osnivački kapital je iznosio 100 dinara, odnosno manje od 1 evra. Sindikat novinara Srbije pita da li iza kupovine stoje ljudi kojima su novine potrebne za širenje kontrole i uticaja.
Znate kako, možda je čovjek stvarno uspešan, ali nama novinarima, to deluje stvarno ponižavajuće.
Kaže Dragana Čabarkapa. Večernje Novosti su nastale kao sekcija nekadašnje savezne javne ustanove Borba. Prvi broj izašao 1953. a ubrzo su prerasle u dnevno-politički list i postale jedan od najuticajnijih listova u SFRJ. Dolaskom Slobodana Miloševića na vlast dobile su epitet režimskog medija, a u to vreme je počela i njihova privatizacija.
Sve ovo što smo prolazili, rat i turbulencije i uređivačke politike, ali finansijski su Novosti urušena od momenta kada su akcije prodate na berzi.
Novosti su na berzu izašle pre 13 godina, avgusta 2006. Tada je svoje akcije prodala većina malih akcionara. Većinski vlasnik kompanije doskoro je bio biznismen Milan Beko, ali je na sajtu Novosti 7. maja ove godine objavljeno da tu kompaniju preuzima Štamparija Borba, firma u većinskom vlasništvu Srbije. Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je list Srpski telegraf obavezan da plati 100.000 dinara zbog niza laži i uvreda koje je objavio o prvom potpredsjedniku Narodne stranke i narodnom poslaniku Miroslavu Aleksiću, saopštila je Narodna stranka. Kako je navedeno, Srpski telegraf je u seriji tekstova lažno optužio Aleksića za kriminal i lopovluk, a ta izdanja novina prodata su desetinama hiljada primjeraka, dok je dosuđena odšteta gotovo simbolična, navodi se u saopštenju. Skriveni izveštaj regulatornog tela za elektronske medije o medijskom izveštavanju tokom izborne kampanje 2016. pokazuje da su televizije sa nacionalnom frekvencijom u službi vladajuće Srpske napredne stranke koja je na tim izborima odnela ubedljivu pobedu, prenosi Centar za istraživačko novinarstvo. Skoro sve televizije sa nacionalnom frekvencijom su emitovale emisije, redovne ili specijalizovane, kroz koje u najvećoj meri promovisan predsjednik Aleksandar Vučić, navodi CINS, pozivajući se na izveštaj REM-a u koji je imao uvid.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privrednici iz šest ekonomija Zapadnog Balkana traže jedinstveno ekonomsko tržište kako bi lakše poslovali i na domaćem terenu i u Evropskoj uniji. Međutim, još nema dovoljno političke volje da se propisi harmonizuju, otklone tehničke blokade i omogući privrednicima da, razvijajući svoje poslovanje, razvijaju ekonomije svojih država, rečeno je na regionalnoj konferenciji Izazovi izvoza održanoj u Sarajevu, prenosi Mirna Sadiković.
Privrednici šest ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima, ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
Tri puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka Evropskoj uniji nego što je dobio od slučaja pre 4 godine, sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama, to je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do pa do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egerlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Dakle, potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa. Primjeri govore da sve ono što smo do sad uradili kroz CEFTA, da je pokazalo rezultate, da je CEFTA dala mnogo na integraciji poslovne zajednice i da to treba nastaviti.
Egerlić podsjeća i da su se Bosna i Hercegovina i Srbija suočile sa dodatnim problemom kada je Kosovo uvelo carine na proizvode iz ovih zemalja. Time je Bosna i Hercegovina izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, ali u okviru te regionalne saradnje, kaže Egerlić, nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo, nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili, nije povuklo te takse.
Safet Karđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Efraim Zurov, direktor Simon Wiesenthal iz centra iz Jerusalima, izjavio je u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posvećenom izgradnji memorijala na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište da je najpre potrebno usvojiti zakon o memorijalu te da će se nacrt pred parlamentom Srbije naći u novembru.
Prva tema o kojoj sam razgovarao sa predsjednikom Vučićem jeste memorialni centar nekadašnjeg logora za Jevreje na Starom Sajmištu. Izgleda da je konačno izvesno da je blizu prvi korak za postavljanje tog kompleksa. Zadovoljan sam što mogu da vam kažem da će se to dogoditi, ali najpre o tome mora da se donese zakon. U parlament će predlog zakona o tome stići, nadam se, u novembru.
The parliament in November.
Zurov je rekao da će u tome aktivnu ulogu imati jevrejska zajednica u Srbiji i da će Srbija iz budžeta nameniti posebna sredstva koje će preneti Ministarstvu kulture za postavljanje memorijalnog kompleksa.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro Sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, tad sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To je narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost, da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, govorio je u Beogradu i o tendencijama uvećavanja, odnosno smanjivanja broja žrtava holokausta i genocida u postkomunističkim zemljama. Kada je reč o Hrvatskoj, kazao je da je propagandističko smanjivanje broja žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac na 50.000 uvreda za žrtve, ali i da je brojka od 700.000 žrtava u tom logoru, kojom barata se u Srbiji, također višestruko uvećena iz propagandnih razloga.
Ja sam pre svega istoričar i doktorirao sam na istoriji holokausta. Ono što vidim u istočnoj Evropi, posebno na Balkanu, jeste katastrofa. To je uvreda za žrtve i nešto što se radi iz čisto političkih motiva.
Rekao je direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov u Beogradu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija odgovorna zbog izručenja kurdskog aktiviste Cevdeta Aja za Tursku je odlučio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Potrebna izlazna klauzula u budućem dogovoru Srbije i Rusije, izjavio za Radio Slobodna Evropa David McAllister. Bivši poslanici Evropskog parlamenta Kukan i Fleckenstein na sastancima sa poslaničkim grupama vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Laburisti traže vanrednu debatu o Brexitu. Predsjednik Italije dao mandat Giuseppeu Conteu da formira novu vladu. I sutra će biti sunčano, temperature do 35 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!